Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Христос народився, дорогі слухачі, Радіо Марія. Сердечно вас вітаю. Біля мікрофону ведуча Наталія Галущак. І маємо в цій порі програму «Тернопіль на пульсі». Місцева наша програма, яку всі наші тернополяни люблять. І всі, хто нас слухає. А також сьогодні, в цей час, зі мною є наш дорогий катехит і отець Назарій Зузак, отець і вікар парафії Божого Милосердя у місті Тернополі. Христос народився, дорогий отче.
Славі моєго.
Ми з вами вже багато тем, отець, пройшли. І про духовну боротьбу. Це яке такий особливий спосіб торкає наших сердець, так? Тобто духовна боротьба, людина завжди її переживає. Сьогодні якраз ви запропонували дуже гарну тему. Це про духовну зрілість та незрілість. В нашому житті дуже важливо ці речі дуже, дуже сильно відрізняти, так? Наскільки ми є зрілими і взагалі в якому віці та зрілість приходить.
Дякую вам за такий вступ. Мене до сьогоднішньої теми надихнуло Боже Слово, і вважаю, що Боже Слово, воно завжди повинно бути фундаментом наших роздумів, нашої молитви, нашого духовного життя. І недавно в літургії в нас ми читали на Євангелії, Євангелію від Марка. І я зараз її прочитаю, і ми з вами трішки спільно над нею пороздумуємо. Того часу приходить до Ісуса прокажений, благає Його і, впавши на коліна, каже Йому: «Якщо хочеш, можеш очистити мене». Змилосердившись, Він простягнув руку, доторкнувся до Нього та й каже Йому: «Хочу, стань чистим». І вмить зійшла з Нього проказа, і Він став чистим. Суворо попередивши, Ісус відразу швидко відіслав Його і каже Йому: «Дивись вже, нікому нічого не кажи, але піди і покажися священикові та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей, і їм на свідчення». А той, вийшовши, почав багато звіщати і поширювати про це мову, так що більше не міг Ісус відкрито війти у місто, але перебував назовні у безлюдних місцях. І приходили до нього звідусіль. Ми почули фрагмент Божого Слова, і на перший погляд, так поверхнево, він видається нам дуже подібний до інших історій, де наш Господь зцілює. Бачимо, як в цьому описі до Ісуса підходить прокажений. Добре знаємо, що проказа до сьогодні, ця хвороба, на жаль, існує. Зараз вона не така страшна, як це було в часи Ісуса Христа. Але тим не менше, ця хвороба, яка не має різні форми і прояви, але здебільшого починається вона внутрішньо і пізніше проявляється на тілі людини через плямки, пізніше може проявлятися в такий агресивний спосіб, що частини людського тіла відмирають. І людина, продовжуючи функціонувати, якби заживо її тіло відмирає. І це, звичайно, таке жахливе видовище в його таких радикальних формах. Ми можемо собі уявити, що цей прокажений, напевно, дуже страждав від своєї хвороби. І ми бачимо, як євангелист Марко говорить, що Ісус, бачучи його, змилосердився. Це, напевно, вказує на те, що хвороба була зовнішньо видна, і цей чоловік дуже страждав. І Ісус каже: «Хочу, будь чистим», дає цьому чоловікові ту благодать, про яку він його просить. І ми на цьому моменті могли би цю прекрасну історію завершити таким хеппі-ендом, тішитися тим, що Господь є могутній, ласкавий Спаситель і лікар, і можна було би на цьому цю історію закінчити. Але євангелист Марко не закінчує. Він після моменту зцілення подає нам декілька деталей, які повинні нас зацікавити і які привідкривають перед нами певну глибшу таємницю цього фрагменту Євангелія і тієї теми, про яку ми сьогодні говоримо. Отже, Ісус наказує, пише Марко, суворо цьому чоловікові зціленому піти до священиків, принести дар на свідоцтво, який Мойсей наказав приносити тим, хто зцілився від проказ. І що ми бачимо? Що чоловік захоплений, можемо сказати, переживаючи ейфорію духовну від зцілення, він не виконує наказу Ісуса, тільки, пише Марко, почав багато звіщати і поширювати про це мову. Отже, здавалося б, чоловік робить добру річ, він свідчить про чудо, якого він досвідчив. Ми навіть можемо трішки здивуватися Ісусовим суворою забороною, тому що в інших місцях Ісус каже: «Іди і звіщай Царство Боже». В Божому Слові постійно пишеться про те, що ми створені для того, щоб Бога прославляти. І якщо ми цього не будемо робити, не будемо визнавати Його теж нашими устами, то ми не можемо спастися. І тут така дивна заборона Ісуса. Чому Ісус забороняє, це залишається таємницею, але ми можемо ту таємницю трішки перевідкрити тим, бо Марко нам показує, які наслідки були непослушності цього зціленого чоловіка. Він пише, що Ісус не зміг війти в місто. Отже, нерозсудливе проголошення цим зціленим прокаженим, того, що він досвідчив, воно перешкодило Ісусу війти в місто, а він планував туди війти і проголошувати Боже Слово. І ми можемо запитатися, чому так сталося? Чому чоловік цей не послухав Ісуса? І тут мені особисто на думку спадає оце слово «брак такої духовної зрілості і тверезості». Цей чоловік є подібний до кожного з нас. Мені здається, що більшість добрих християн, я говорю про добрих, тих, які моляться регулярно і які періодично досвідчують якісь Божих благодатей, вони часами поступають, як цей прокажений. І ми мусимо бути дуже уважні, чи ми інколи так не поступаємо. Я переконаний, що кожен з нас, якщо так добре подумає, згадає, коли останній раз якусь таку особливу благодать від Бога досвідчив. Але чи ми, отримавши цю благодать, якою була наша відповідь, як ми поступили? Боже Слово нам натякає, що після отриманої благодаті треба тривати в молитві і слухати то, що тобі Дух підказує, то, що тобі підказує Ісус Христос. В книзі Товита архангел Рафаїл, який молодому Тові товаришує, в кінці говорить такі слова, що «берегти Божі таємниці річ добра, відкривати їх ще хвалебніша». Приблизно я зараз дослівно не цитую. Але суть слів святого архангела Рафаїла є в тому, що є час на те, щоб відкривати таємниці Божі, і є час на те, щоб їх ховати в серці. І зрілість, на мою думку, зрілість духовна християнина проявляється в багатьох речах, і я зараз не збираюся їх всіх назвати, бо нам би не хватило передачі. Між іншим, вона проявляється в тому, як ти вмієш не тільки просити Бога про ласку, але як ти вмієш бути за неї вдячний, і як ти вмієш після цього продовжувати слухати Бога. Я люблю таке порівняння, уявіть собі, якби до нас прийшла близька нам людина на день народження і принесла якийсь особливий подарунок, якого ми прагнемо вже багато років. Ми його з нетерпінням чекаємо, що хтось нам його подарує, і ми, можливо, навіть втратили надію його дістати. І раптово приходить ця людина, вітає нас, простягає цей подарунок, і ми настільки ним захоплені, що ми беремо його з рук цієї людини і забуваємося за того, хто нам його приніс. Повертаємося спиною до нього, захоплені цим подарунком, йдемо в іншу кімнату, сідаємо, розпаковуємо його, тішимося ним, забувши про того, хто його дав. І ось постава сьогоднішнього зціленого прокаженого є такою поставою зосередження на собі. Можна досвідчити Божої благодаті і зациклитись на ній, на переживаннях, які вона з собою несла, які її товаришували. Можна зациклитися на тому, на своєму переживанні свого того щастя. І Ісус показує, що треба завжди його слухати. Тобто, коли він нам щось дає, він теж дає інструкцію, як цим користуватися, щоб воно нам не зашкодило і іншим не зашкодило. Ми бачимо, що в цьому випадку прокажений, зцілений, він зашкодив Ісусові, який хотів далі тобі проголошувати. Це не означає, що він перекреслив повністю діяння Ісуса, бо ми бачимо, Ісус є в безлюдному місці, пише Марко, і туди до нього люди приходять. Але тим не менше, якась шкода була, бо якщо б її не було, Ісус би суворо йому не забороняв цього робити. Ми не знаємо, дорогі, інших мотивів нашого Господа. Якщо ми уважно подивимося в Євангелії, то коли Ісус робить щось добре, воно завжди приносить не одне добро, а дуже багато різного добра. Тобто ми можемо сказати, що ще якась втрата була в цього чоловіка. Не тільки те, що містяни не почули Ісуса, бо він не зміг увійти через нерозсудливість цього чоловіка і його проголошення. А воно нам показує, що коли ти приймаєш благодать, але ще не зміцнений в вірі, коли ти ходиш направо і наліво цим хвалишся, це тобі може зашкодити. І я переконаний, що цей чоловік зцілений, він зашкодив теж собі самому. І я, як душпастер, зустрічав людей, які належали до різних добрих спільнот католицьких, обох обрядів наших, і східного, і західного, які переживали навернення, але які не вміли його пережити до кінця правильно. І, на жаль, після їхнього навернення, яке я оцінюю як автентичне, бо були добрі плоди, найближче, наприклад, півроку, через нерозсудливість користання і переживання з цього навернення, неслухання Ісуса через церкву, через своє сумління, ці люди робили багато помилок. Досвідчував таких історій, коли чоловік або дружина так різко наверталися, що другий чоловік і дружина не могли цього витерпіти. Тобто сім'я розбивалася. Тобто можуть бути такі моменти, коли я почав так свою віру переживати, думаючи, що все, що я роблю, є Боже, що це приносить, це починає руйнувати моє життя. І знову ж таки, це не означає, що навернення не було, це не означає, що не було благодаті. Просто в певний момент людина зациклилась на Божому дарі і перестала слухати, як, що Бог їй каже, як з цим даром поступати. Інша цікава деталь, не знаю, чи ви зауважили, Наталі. Євангеліст Марко каже, скеровує зціленого до священників. Каже, іди принеси дар. Ми собі думаємо, ну так, до старозавітніх священників, в них такі дивні ритуали якісь були, треба дар принести. Але для нас, дорогі, зараз не це важливо. Для нас важливо, що це слово нам говорить зараз. Бог, коли до нас промовляє, завжди провадить нас до церкви. Є люди, які навертаються в церкві, і є люди, які навертаються поза видимими структурами церкви. Але Бог завжди скеровує їх до церкви. І цей чоловік, знову ж таки, він не послухав, він не пішов в першу чергу туди, куди його Ісус скерував, а пішов на власний спосіб проголошувати, думаючи, що робить добре. Один з пророків говорить, вже зараз не пам'ятаю дослівно, але приблизно така думка, що Бог через того пророка говорить про деяких фальшивих пророків Старого Завіту, що вони пішли проголошувати, але я їх не посилав. Я їх не посилав. І дехто з людей, з християн навіть, думає, що про Бога треба говорити якнайбільше завжди і без всякого розбору, думаючи, що Бог цього хоче. І так наші брати з деяких спільнот протестантських чи свідки Єгови, вони, власне, інколи таке враження, що дотримуються цієї засади. А Ісус сказав, ідіть, і ми йдемо. Ісус не мав на увазі, що завжди і за будь-яких обставин. Апостол Павло каже, проголошуйте вчасно і невчасно. Він має на увазі, що якщо Дух Святий вас надихає, якщо ви розпізнаєте, що Бог цього хоче, то не треба боятися. І не треба думати, що ситуація невідповідна. Якщо Дух каже, то треба завжди це робити. Але якщо цього Духа немає, ви собі придумали, чи ви прийняли таку засаду мертву, що завжди, всюди, де би я не був.
Отже, як люди мають відчути цей Дух, який є в них?
То, власне, і я би поправив трішки вас і себе не відчути, а розпізнати.
Розпізнати, так.
А для того, щоб розпізнати, треба бути в церкві. Треба радитися з духівниками, треба поглиблювати свою віру. Тому що навернутися, як я сказав, Дух Святий діє всюди, де бачить добру волю. І я знаю людей, які наверталися поза видимими структурами церкви. Але все одно треба йти до церкви. Бо зростання твоє в святості неможливе без церкви. Абсолютно неможливе. Тому Ісус цьому прокаженому говорить. Тобто його послуг був не послуг, був подвійний. Ісус сказав, ти отримав благодать, збережи її зараз в серці, роздумуй, прославляй Бога в серці, зміцнюйся в вірі, а коли ти дозрієш, ти зможеш піти і з безпекою для себе проголошувати так, як я цього хочу. Це моя інтерпретація, звичайно. І я не стверджую, що вона єдина і виняткова, але на підставі того всього, що я знаю, читав святих чи отців церкви, мені видається ця інтерпретація доброю, можливою, допустимою, слушною. І більше того, я бачу, як душпастер, дуже багато, власне, таких добрих за своєю інтенцією, своїм наміром ініціатив в церкві, але часами не промолених, не дозрілих, коли є люди, які люблять дуже багато активності. Це називається такий колись говорили духовні наставники, духовний активізм, така проблема духовного активізму, людина вже там робити, тих навертати, тут будемо спільноту робити. Це все добре при одній умові. Якщо ти розпізнав не сам, з допомогою інших мудрих людей, наставників, духовенства, що Бог цього від тебе хоче. Якщо Бог від тебе цього не хоче, ти можеш бігати, ти можеш своєю людською харизмою на початках навіть багато людей зібрати. Але в кінці це закінчиться великим розчаруванням, інколи скандалом, інколи одним і другим разом, а інколи, на жаль, навіть втратою віри. Деким з тих людей, які прийшли, тобі повірили, або навіть тим, хто сам це діло почав. Тому тут ця тема духовної зрілості, вона є дуже важлива. Останньо дуже постать одного святого в католицькій церкві мене так якось притягує. Блажений Антоніо Росміні, італійський філософ, богослов, священник, жив в 19 столітті, помер в 1855 році. Дуже талановита людина, дуже надзвичайно. Засновник монашого згромадження, Інституту Милосердя. Дуже багато книг богословських написав. І в нього була така фундаментальна засада його духовного життя, яку він назвав «Il principio di passività». По-українськи це було би «принцип пасивності». І зразу мушу пояснити, що за пасивність, щоб правильно зрозуміли. Він собі в певний момент в своєму житті, завдяки молитвам, духовним вправам, він розпізнав, що Дух Святий хоче від нього, і пізніше теж він вважав, що теж це стосується кожної людини, яка живе глибшим духовним життям, щоб до моменту, поки Бог не відкриває тобі якоїсь конкретної місії зовнішньої, не пробувати на свій власний спосіб якесь діло починати, тільки треба виконувати обов'язки свого стану, тобто якщо ти одружена особа, чи самотня, чи священник, як в його випадку, виконуй добре обов'язки священника, і дбай про своє освячення, очищуй своє серце, працюй над своїми чеснотами і молися про розпізнання Божої волі. Коли ж Божа воля тобі об'явиться в той чи в інший спосіб, ти її розпізнаєш, тільки тоді треба діяти, і тоді треба діяти вже відважно, не боячись жодних там перешкод, людських перешкод, злого духа, своїх власних слабкостей, як це інколи буває, коли людина розпізнає покликання, але пізніше не з'являються сумніви, а чи я зможу, а я слабкий, а в мене таке життя було грішне, недосконале. Тобто, в той момент, каже Антоніо Росміні, треба, коли ти розпізнаєш це і бачиш з допомогою, як я вже сказав, мудрих людей, тоді треба з великою відвагою за ту Божу волю вхопитися, не боятися і її виконувати. Тільки тоді будуть великі плоди. І що є цікаво, що я бачу справді, і це правило діяло в житті всіх святих. Ніхто з них ніколи не починав щось, не знаючи. Багато з них розпочинали великі справи, до яких вони природньо були не схильні. Тобто вони ніколи би самі, як люди, їм не спало на думку, наприклад, отцю Піо будувати великий шпиталь, дім полегшення в терпінні, чи комусь так Терезії, святі, реформувати свій орден. Тобто було натхнення, на яке вони відповіли. І це є дуже важливо. І тут оце слово пасивність, це означає не, що я сів і нічого не роблю, тільки я працюю над собою, виконую обов'язки щоденні, які проведіння на мене накладає і мій стан життєвий. І я чекаю від Бога, що Бог мені підкаже, де мені далі діяти. Натомість, якщо пробувати на власний розсуд, вибирати собі покликання, місію, завдання в житті, можна дуже часто помилитися. І це теж є завжди проявом цієї духовної незрілості. Тому хочу теж пригадати про апостола Петра, про якого ми вже згадували, коли говорили про духовну тверезість, бо ці теми є споріднені. Сьогоднішній прокажений, він теж піддався ейфорії. Ейфорія – це є таке певного роду сп'яніння, яке нас вводить в стан, коли ми втрачаємо контакт з реальністю. І деякі християни мають таке хибне переконання, що святі – це якісь такі дивні люди, які левітували над землею, якісь були інші і на землі не жили. Отже, дорогі, це велика неправда. Всі містики, найбільші святі, вони були дуже тверезими, закоріленими в реальності людьми. Тобто святість – це ніколи не є якийсь ілюзорний світ, який ти собі твориш, і туди ховаєшся від всіх, і там живеш. Святість завжди є дуже конкретна, дуже... Це перехрещення сильної віри і побожності, яка занурена в реальність. Тоді ми маємо святість. А сильна віра, неврівноважена мінус реальність – це виходить девотизм, всяка хвора побожність, яка, на жаль, теж має місце, і ми її часами бачимо в церкві. І з цієї хворої, незрілої, неврівноваженої побожності ніколи добрих плодів не буде. Тому дуже важливо нам, дорогі, бути духовно тверезими. Кому ця тема цікава, дуже рекомендую собі перечитати, пороздумувати над першим посланням апостола Петра. Там є декілька фрагментів, де він говорить про тверезість. Один з них – в першому розділі, тому підперезавши стан вашого ума тверезі, надійтеся повнотою на благодать, що вам буде принесена в об'явленні Ісуса Христа. В п'ятому розділі той самий апостол каже нам, будьте тверезі і чувайте, противник ваш диявол ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи кого б пожерти протиставляйтеся йому сильні вірою. Чому Петро так часто про цю тверезість духовно говорить? Моя відповідь на це, я підозрюю, що це, можливо, був теж гіркий, але важливий досвід його особистий. Пам'ятаємо, Петро як мінімум двічі дуже сильно помилився. Перший раз, коли пробував спонукуваний несвятою любов'ю, несвятим прив'язанням до Христа, відмовляти його від хресної дороги, тоді, коли наразився на слова «Іди геть від мене, сатано». А другий раз, коли він самовпевнено казав Господу, який знову ж таки заповідав свої страждання, що «Господи, навіть якщо всі тебе відречуться, я не відречуся». І в мене враження, що в посланні самому Петро цей досвід болючого протверезіння, він хоче нам бути тверезі, не піддавайтеся ілюзіям. В духовному житті тих ілюзій є дуже багато. Дуже важко самому їх побачити. Тому, дорогі, дуже важливо мати духівника. Дуже важливо регулярно сповідатися. Дуже важливо читати Боже Слово, але так само і добру католицьку літературу, яка є найкращим теж коментарем для Божого Слова. Бо будьмо покірними і визнаємо, що в Божому Слові є складні для розуміння речі. Саме Боже Слово про це нам говорить. І самовпевнено є думати, як думають деякі брати-протестанти, яких ми любимо дуже сильно і шануємо, але деякі, не кажу всі, що ти береш собі Святе Писання, молишся і читаєш і розумієш. Так буває інколи. Так навіть може бути часто, але так не буде завжди. Бог дав церкву як спільноту і не хоче, щоб в цій спільноті ми шукали світла, розуміння, натхнення. Ми потребуємо дозрівати в церкві, в спільноті, якою керує Дух Святий. Там це Боже Слово для нас буде відкриватися вповні. І там завжди буде хтось, хто скаже, почекай, стоп, ти розігнався засильно, схаменися трошки, обнись трошки планку, йди повільніше і все буде добре. Бо можна дуже сильно розігнатися, спотикнутися, сильно впасти, і потім, як, знаєте, як маленькі діти, моя бабця завжди мені розповідає, як я вчився ходити, ішов, і так вже почав добре ходити, і потім перечепився, впав біля нашого п'єца, вдарився об п'єц, і встав, і так аня, до п'єца. Що це? В нас так буває, що ми як такі діти, коли ми впадемо після наших помилок, ми деколи хочемо звинувачувати якусь людину, звинувачувати навіть Бога самого. Боже, як ти міг?
Як ти таке допустив?
Я так тобі посвятився, я так навернувся, а ти дозволив, щоб я помилився. А Бог мовчки, як добрий батько, терпеливо посилає нам світло, посилає нам людей, які нам підказують людину, дитину, ти помилився, ти був сп'янілий, ти пережив духовну ейфорію, ти був нерозсудливий, ти не слухав тих послань, які Бог давав тобі. Спокійніше, тверезіше, не поспішай. Це є дуже важливо. Тому, дорогі, прагнімо кожен з нас зростати духовно. Не залишаємося на тих рівнях, на яких ми зараз є, бо що мене як священника болить, це коли я чую інколи від людей, отче, мене батьки навчили, отче наш, і радуйся, Марія, бо Богородице, мені того хватає, і я до церкви ходжу пару разів на рік, все добре, що ви в мене ще хочете? І оце є проблема, коли людина думає, що того, що вона має, цього є достатньо. Дорогі, біймося, щоб з нами не було, як з тим злим слугою з Євангелії, який думав, що має той один скарб, закопав його, і думав, що пізніше відкопає, пан вернеться, і він йому вручить, і все буде добре. Біймося того, дорогі, щоб ми не почули суворої перестороги Бога. Слуго ледачий і невірний, чому ти скарб, який я тобі дав, талант, який я тобі дав, не використав, чому ти його не примножив, чому ти його закопав в землю і змарнував? Біймося цих слів, і нехай вони нас спонукають шукати Бога, сильніше його любити, сильніше вірити і бажати краще йому служити.
Дякую, дорогі отче. Насправді було дуже цікаво, бо ця тема, і ще тим більше ви зачепилися те писання, так, про прокаженого, і це його особливе таке зцілення, можу сказати. Так? Тому, дорогі слухачі, Радіо Марія, маємо з чого взяти, повчитися. І насправді, як отець сказав, вартує молитися про цю Божу волю і приймати її. Бо саме Господь посилає певні речі, які нам не зрозумілі. Але проходить час, якщо ми молимося про прийняття цієї Божої волі, він нам дозволяє її прийняти. І ми стаємо вільними. Вільними від свого егоїзму, вільними від свого великого «я», так? І приймаємо цю Божу волю, яку Господь нам посилає. Дорогі отче, сердечно запрошую вас поблагословити всіх наших слухачів Радіо Марія.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Через заступництво Пресвятої Непорочно Зачатої Діви Марії, нехай усіх вас стереже, провадить і благословляє Бог Всемогутній, Милосердний, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Це була програма «Тернопіль на пульсі». Сьогодні з вами була ведуча Наталія Галущак, а також ми розмовляли з катехитом отцем Назарієм Зузиком, який є вікарем парафії Божого Милосердя у місті Тернополі. Христос народився.
Славімо Його.
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».